You're listening to Bangkok Bank SME เกาะติดกระแสค่าเงินและเศรษฐกิจรอบโลกใน The Treasury Talk ทุกวันจันทร์ที่1และ3ของเดือน The Treasury Talk สัปดาห์นี้ติดตาม Fed ส่งสัญญาณเดินหน้าขึ้นดอกเบี้ยครั้งใหญ่จนกว่าจะคลายกังวลประเด็นเงินเฟ้อกดดันทุกสินทรัพย์ถูกเทขายเงินไหลเข้าดอลลาร์ดึงบาทกลับมาอ่อนค่ารอบใหม
่สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ The Treasury Talk กับผมสกุลบุญดีสกุลโชคที่เราจะมาอัปเดตสถานการณ์เกี่ยวกับค่าเงินแล้วก็เศรษฐกิจรอบโลกเช่นเคยนะครับในช่วง 1-2 สัปดาห์ที่ผ่านมาแน่นอนสิ่งที่ตลาดจับตามองเนาะก็คือการประชุม Jackson Holeซึ่งในการประชุม Jackson Hole เนี่ยผมถือว่าเป็นการประชุมที่สำคัญเลยโดยที่ปกตินะครับคุณผู้ฟังในการประชุม Jackson Hole เนี่ยทางธนาคารกลางเขาก็จะใช้เวทีนี้ในการที่จะอธิบายถึงความจำเป็นในการดำเนินนโยบายทางการเงินแล้วก็จะใช้เวลาสักเกือบประมาณ30นาทีถึงชั่วโมงนึงได้แต่รอบนี้มีเซอร์ไพรส์นิดนึงก็คือทางท่านประธาน Fed Jerome Powell เขาก็บอกว่าเขาอ่ะพูดสั้นๆนะเขาขอพูดสัก 8-9 นาทีเองแล้วก็ในช่วง8นาทีนี้นะครับทางเจอร์มพาวเวลก็ย้ำว่าเขาว่าจำเป็นที่จะใช้เครื่องมืออย่าง forcefully เขาจะใช้เครื่องมืออย่างจริงจังเพื่อที่จะทำให้เงินเฟ้อเนี่ยกลับมาอยู่ที่ระดับ 2% ให้ได้ซึ่งไอ้ตรงเงินเฟ้อที่จะกลับมาอยู่ 2% เนี่ยทางพาวเวลเขาย้ำว่ามันยังอีกยาวไกลปัจจุบันเงินเฟ้อยังอยู่ที่ 7-8% แล้วก็มันน่าจะใช้เวลาอีกยาวนานและเขายินดีจะขึ้นดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่องขึ้นแรงและไม่ใช่ขึ้นแรงอย่างเดียวนะครับคุณผู้ฟังขึ้นแล้วค้างคงไว้ด้วยให้มันอยู่ในระดับสูงเพื่อที่จะให้เงินเฟ้อทยอยที่จะปรับตัวลดลงมาแล้วก็ทางพาวเวลเขาก็ออกมายอมรับเองแหละว่าไอ้การขึ้นดอกเบี้ยที่เขากำลังจะทำอ่ะสุดท้ายมันจะก่อให้เกิดเพนไปที่ household and businesses ก็คือภาคธุรกิจแล้วก็ภาคครัวเรือนแต่เขาใช้คำว่า some pain ก็คือความเจ็บปวดเล็กๆน้อยๆสิ่งที่เขาย้ำนะครับก็คือเขาบอกว่าถ้าเขาไม่ทำอะไรเลยขึ้นดอกเบี้ยช้าๆแล้วก็ขึ้นน้อยสุดท้ายที่สุดเนี่ยเงินเฟ้อมันก็จะควบคุมไม่ได้แล้วตรงนี้แหละครับมันจะก่อให้เกิดเพนเหมือนกันแต่เขาใช้คำว่า greater pain ก็คือเป็นความเจ็บปวดที่ใหญ่กว่าการขึ้นดอกเบี้ยที่เขากำลังจะทำนี้มาถึงตรงนี้นะครับก็เลยอยากชวนให้คุณผู้ฟังดูว่าตัวเลขเงินเฟ้อในช่วงที่ผ่านมามันค่อยๆลดลงมาโดยที่ปรับตัวต่ำกว่าที่ตลาดคาดการด้วยตัวเลขล่าสุดก็คือที่ประกาศเดือนสิงหาคมออกมาเนี่ยอยู่ที่ 8.5% ต่ำกว่าที่เขาคาดที่ 8.7 แล้วก็ต่ำกว่าพีเรียดก่อนหน้าที่ 9.1 ตัวเลขเงินเฟ้อที่ลดลงเนี่ยก็ทำให้ในช่วง1เดือนที่ผ่านมานะครับตลาดก็ค่อนข้างเชื่อว่าในที่สุดเนี่ยเฟดเองคงที่จะไม่สามารถที่จะขึ้นดอกเบี้ยได้อย่างรุนแรงแล้วก็ไม่สามารถที่จะคงดอกเบี้ยไว้นานมากหรอกเพราะว่าสุดท้ายที่สุดเนี่ยพอแรงกดดันเงินเฟ้อมันลดลงแล้วก็เศรษฐกิจเริ่มชะลอตัวลงเฟดเองก็อาจจะต้องถอดใจส่วนตัวนะครับผมคิดว่าทางเจอร์มพาวเวลก็เลยใช้เวทีนี้ใน8นาทีนี้ย้ำไปที่ตลาดคล้ายๆกับคุณครูเนาะที่ว่าดุนักเรียนนิดนึงบอกว่าที่ตลาดคิดว่าเฟดน่ะจะผ่อนคลายบ้างเนี่ยตลาดน่าจะคิดผิดแล้วก็ย้ำแมสเสจเดิมๆว่าเฟดน่ะจะเอาจริงถึงแม้ว่ามันจะเกิดความเจ็บปวดขึ้นบ้างเพื่อที่จะต่อสู้กับเงินเฟ้อหลังจากที่ทางเจอร์มพาวเวลส่งสัญญาณแบบนี้ออกมาก็ทำให้ตลาดค่อนข้างเซอร์ไพรส์แล้วก็แน่นอนแหละมันก็ส่งผลกระทบกับราคาสินทรัพย์ทั้งหมดเลยโดยที่ตลาดพันธบัตรนะตัวผลตอบแทนนะปรับเพิ่มสูงขึ้นมาค่อนข้างเยอะอยากชวนให้คุณผู้ฟังดูนะครับว่าในการประชุมธนาคารกลางครั้งถัดไปในวันที่21กันยายนก่อนที่จะมีทาง Jackson Hole เนี่ยนะครับเขาก็คาดกันว่าเฟดน่ะจะขึ้นดอกเบี้ย 0.5 กับ 0.75 ก็ยังมี2เสียงอยู่โอกาสที่จะขึ้น 0.75 มีไหมก็มีแต่ยังไม่เยอะแต่ล่าสุดหลังจากที่ทางเจอร์มพาวเวลได้ส่งสัญญาณตรงนี้ออกมาโอกาสที่ตลาดคาดว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ย 0.75% เนี่ยตอนนี้นะครับพุ่งขึ้นไปถึง 70 กว่าเปอร์เซ็นต์เลยแปลว่าตลาดโดยส่วนใหญ่เชื่อแหละว่าในการประชุม21กันยายนเนี่ยเราได้เห็น 0.75% แน่ๆเพื่อที่จะมาหยุดตัวอัตราเงินเฟ้อที่ยังอยู่ในระดับสูงแล้วก็นอกจากทางเจอร์มพาวเวลที่ออกมาพูดใน Jackson Hole แล้วเรายังเห็น FOMC Member นะครับคณะกรรมการกำหนดนโยบายทางการเงินออกมาพูดในลักษณะ message คล้ายๆกันกับทางเจอร์มพาวเวลไล่มาที่สำคัญที่สุดคนหนึ่งนะครับก็คือจอห์นวิลเลียมเป็นประธาน Fed สาขานิวยอร์กแล้วก็เป็น Vice Chair ด้วยเขาออกมาพูดว่าเขามีความจำเป็นสนับสนุนให้เฟดเนี่ยขึ้นดอกเบี้ยแล้วก็จะต้องใช้เวลาอีกยาวนานเลยแหละที่จะปรับดอกเบี้ยขึ้นไปแล้วก็ให้ดอกเบี้ยขึ้นไปอยู่เหนือระดับ 3.5% จนถึงสิ้นปี2566 ถัดมาเรายังได้เห็น FOMC member อีกท่านหนึ่งที่พูดถึงว่าเฟดน่ะจำเป็นต้องขึ้นดอกเบี้ยต่อแล้วความเห็นส่วนตัวของเขาก็คือทางคุณลอเรตต้าเขาบอกว่าเฟดน่ะน่าจะต้องขึ้นดอกเบี้ยไปถึง 4% เลยในช่วงต้นปี2566แล้วก็คงดอกเบี้ยนี้ไว้อีกระยะหนึ่งด้วยซึ่งการคอมเมนต์ของกรรมการกำหนดนโยบายทางการเงินที่ออกมาให้เป็นในทิศทางเดียวกับทางเจอร์มพาวเวลก็ยิ่งส่งผลทำให้อัตราดอกเบี้ยปรับเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็แน่นอนทำให้ค่าเงินดอลลาร์เนี่ยปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยที่ดอลลาร์อินเด็กซ์ก็ปรับเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 109.5 แล้วก็ถือว่าดอลลาร์แข็งค่าขึ้นมากสำหรับค่าเงินยูโรก็หลุดแพริตี้อีกครั้งหนึ่งก็คือต่ำกว่า1ดอลลาร์ไปอยู่ที่ 0.995 ต่อ1ดอลลาร์แล้วก็ที่สำคัญก็คือค่าเงินเยนค่าเงินเยนก็ปรับตัวอ่อนค่าลงสูงสุดไปอยู่ที่140เยนต่อดอลลาร์แน่นอนตรงนี้ก็ส่งผลกระทบมาที่ค่าเงินบาทของเราเหมือนกันนะครับโดยที่บาทของเราก็อ่อนค่าลงตามค่าเงินสกุลภูมิภาคไปอยู่ที่ 36.70 ถือว่าปรับตัวอ่อนค่าลงมาค่อนข้างเยอะแล้วก็เกือบจะเรียกว่าอ่อนค่าที่สุดในรอบตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมานอกเหนือจากตรงนี้เมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาก็มีตัวเลขที่สำคัญก็คือตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรตัวนี้เป็นสิ่งที่ตลาดเขาติดตามดูแหละว่ามันจะออกมาแย่ลงมากไหนถ้าแย่ลงก็อาจจะทำให้เฟดน่ะไม่ต้องขึ้นดอกเบี้ยแรงขนาดนั้นปรากฏตัวเลขออกมาค่อนข้างใกล้เคียงกับที่ตลาดคาดการณ์อยู่ที่ 315,000 ตำแหน่งแล้วก็อัตราการว่างงานอยู่ที่ 3.7% เพิ่มขึ้นเล็กน้อยโดยภาพรวมตัวนี้เราก็จะเห็นว่าตลาดแรงงานน่ะก็คงเริ่มชะลอตัวลงบ้างหลังจากที่ทางธนาคารกลางเขาเริ่มขึ้นดอกเบี้ยเพื่อจะหยุดความร้อนแรงของเศรษฐกิจไอ้การขึ้นดอกเบี้ยตรงนี้มันก็เป็นไปตามอย่างที่ทางคุณเจอร์มพาวเวลเขาพูดเนาะว่ามันคงจะเกิดเพนเป็นความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นกับภาคธุรกิจแล้วก็ภาคครัวเรือนแต่เขาก็ย้ำเนาะว่ามันก็เป็นสิ่งที่จำเป็นถ้าปล่อยให้เงินเฟ้อมันควบคุมไม่ได้มันก็จะส่งผลกระทบมามากกว่าเพราะฉะนั้นถัดไปนะครับสิ่งที่เราต้องติดตามมองต่อก็คือตัวเลขเงินเฟ้อแหละที่จะออกมาว่าจากนี้ไปมันจะค่อยๆลดลงมาขนาดไหนซึ่งตัวเลขเงินเฟ้อที่จะออกมาก็คือวันที่13กันยายนตลาดก็คาดกันว่าน่าจะอยู่ประมาณ 8.7% ทรงตัวจากช่วงก่อนหน้ายังไงก็ดีตรงนี้คงต้องติดตามอย่างใกล้ชิดส่วนตัวนะครับผมมองว่าตรงนี้มันก็คงจะเกิดสิ่งที่เราเรียกว่าการชักเขย่อกันเนาะระหว่างธนาคารกลางกับตลาดโดยที่ตลาดเนี่ยก็คงพยายามที่จะมองดูแหละว่าหลังจากที่เฟดเนี่ยขึ้นดอกเบี้ยมารุนแรงขนาดนี้ตัวอัตราเงินเฟ้อมันอาจจะมีชะลอตัวลงมาบ้างทุกๆครั้งที่ออกมาต่ำกว่าการคาดการเล็กน้อยหรือว่ามีการส่งสัญญาณที่ชะลอตัวลงตลาดก็คงจะพยายามตีความกันว่าเฟดเนี่ยจะถอดใจไหมแล้วก็อีกอันนึงก็คือตัวเลขการจ้างงานถ้าเกิดออกมาต่ำกว่าคาดเมื่อไหร่ก็จะถือว่าเป็นสิ่งที่ตลาดน่ะก็คงจะเหมือนเดิมแหละก็คงจะคิดว่าเฟดจะถอดใจอีกแต่ยังไงก็ดีตรงนี้มันเป็นการชักเขย่อกันเพราะว่าทางธนาคารกลางเองก็คงจะต้องออกมาย้ำเรื่อยๆว่าเขาเอาจริงเอาจังในการต่อสู้กับเงินเฟ้อเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าสิ่งที่สำคัญของเงินเฟ้อคือความคาดหวังของเงินเฟ้อหรือที่เราเรียกว่า inflation expectationถ้าเกิดทางธนาคารกลางปล่อยให้เงินเฟ้อมันเพิ่มขึ้นหรือว่าคงที่อยู่ในระดับสูงอยู่นานเช่นปัจจุบันเราบอกเงินเฟ้ออยู่ 7-8% ใช่ไหมครับแต่มองไปข้างหน้าเกิดเงินเฟ้อค่อยๆทยอยลดลงมาแล้วแหละเหลือ 6% 5% 4% แต่เขาว่าไม่ได้ทำอะไรปล่อยให้เงินเฟ้อมันอยู่ประมาณนี้อยู่เรื่อยๆ 4-5% ตลาดก็จะมองว่าเออธนาคารกลางก็ไม่ได้เอาจริงเอาจังสุดท้ายที่สุดนะตัวเงินเฟ้อมันก็อาจจะพุ่งกลับขึ้นมาอีกรอบนึงได้เหมือนในช่วงปี1970เพราะฉะนั้นนะครับสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ธนาคารกลางกังวลมากก็คือความคาดหวังของเงินเฟ้อเขาใช้คำว่าถ้าเราจะจัดการเงินเฟ้อให้ราบคาบเนี่ยเราต้องกำจัดเขาเรียกว่ารากเหง้าของเงินเฟ้อให้หมดเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นสิ่งที่เขาคงจะต้องออกมาให้แมสเซจอย่างต่อเนื่องนะครับว่าเขาเอาจริงแล้วก็คงดอกเบี้ยสูงอยู่นานไอการชักเขย่อกันที่เกิดขึ้นนะครับระหว่างตลาดกับธนาคารกลางก็คงจะทำให้ตลาดการเงินไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ยนะครับตลาดอัตราแลกเปลี่ยนมีความผันผวนไปอย่างต่อเนื่องไปอีกหลายเดือนเลยนะครับและนี่นะครับก็คือความเคลื่อนไหวของตลาดการเงินรอบโลกนะครับที่เรานำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้แล้วก็ในช่วงท้ายนะครับอย่างที่ผมบอกไปว่าตลาดเงินนะจากนี้ไปมันคงมีความผันผวนมากๆเพราะฉะนั้นการป้องกันความเสี่ยงสำหรับผู้ประกอบการก็ยังคงเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างต่อเนื่องแล้วก็เราคงต้องติดตามการชักเขย่อกันระหว่างธนาคารกลางกับตลาดแล้วก็ติดตามสัญญาณตัวเลขเศรษฐกิจที่จะออกมาอย่างต่อเนื่องเลยนะครับโดยที่คุณผู้ฟังสามารถติดตามข่าวแล้วก็ความเคลื่อนไหวต่างๆของเศรษฐกิจค่าเงินรอบโลกจาก Bangkok Bank SME Podcast ได้ผ่านทาง Facebook Fanpage แล้วก็ YouTube ของทาง Bangkok Bank SME ครับสำหรับวันนี้นะครับผมขอลาไปก่อนสวัสดีนะครับ